Hili ni Sauti ya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mututeze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo yabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha. Muri kumwe kandi
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se. Ingingo z'amakuru, ingingo nkuru nkuru
mu Burundi barahunze basubiye ruguru. Erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha, hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana.
Uwo ni Pierre Kavenda yicariye ayoboye umugwi w'igihugu ujejwe kuri kunywanisha abarundi CVR, ariko avuga ko akahamagarira abantu gutanga amakuru ku binogo byahambwemwo abantu ikivunga.
Abadepite bahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baraje impaka baritegura gutora uyu munsi ku kirego kiri kuri Perezida Donald Trump.
Abantu 14 barishwe na Boko Haram mu rengero bw'igihugu cha Chad. Aya makuru naye andi tubafitiye, turagaruka ku mukanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu.
Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbere yuko tujya mu biyaga bigari, tubanziriza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko watangiye kuva mu gitondo impaka ku kirego kiri kuri Perezida Donald Trump. Impaka zatangiye saa tatu hano i Washington, ubwo byari saa kumi ku isaha y'i Burundi, i Bujumbura no mu Rwanda i Kigali. Gahunda iteganya ko impaka zigomba kumara amasaha atandatu mbere yuko itora nyakuri riba, abadepite bakemeza cyangwa bakanga ikirego. Mbibutse ko iki kirego cyemejwe na komite ishinzwe inzego z'ubutabera z'uyu mutwe w'abadepite mu cyumweru gishize. Perezida Trump aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Impaka zigitangira, abadepite bo mu ishyaka rya Republikani rya Perezida Trump batanze umushinga w'umwanzuro wo guhagarika burundu itora. Ni ukuvuga rero banga yuko Perezida Trump aregwa kugira ngo, nk'uko babivugaga, inteko ireke gukomeza gutesha igihe rubanda rero bakurikirana ibyo babyose kuri ibi birego, impaka n'itora byose babikurikira ku mateleviziyo. Umwanzuro nawo wagiye mu itora rero w'abarepublikani wemezwa na bose b'abarepublikani 188, naho abademokrate bose 226 barawanga, bityo impaka zirakomeza n'ubu ngubu zirimo rero, ubwo ziraza kurangira mu masaha ari imbere. Itora naryo rishobora kuza kuba nimugoroba. Kubera ubwiganze busesuye bw'abademokrate mu mutwe w'abadepite, ikirego gifite amahirwe menshi yo kwemezwa. Nikiramuka gitambutse, abadepite barahita bashyiraho itsinda rya bamwe muri bo bazahagararira rero umutwe w'abadepite wose nk'abashinjacyaha mu rubanza ruzatangira mu kwezi kwa mbere kuza muri Sena. Mbere y'itora ry'abadepite, Perezida Trump yanditse kuri Twitter, yongera kuvuga ko ari umwere, atari ko mushobora kwiyumvisha ko uyu munsi inkora busa z'abademokrate ziza kundega ku mugaragaro mu nsabire.
Abantu 14 barishwe ku munsi wa kabiri mu rengero bwa Chad. Uramatari w'iyo ntara yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse no munsi wa gatatu ko abo bantu bishwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram bateye imihana y'abarovyi ku nkengera z'ikiyaga Chad. Mukuru w'imihana yahitwa Kayiga itari kure iyi yatewe i Muya Swabebe avuga ko abantu 14 bishwe, batanu barakomereka mu gihirengero ry'abandi bantu 13 ritazwi. Icegera igice cha Kayiga kiri ku birometero 60 umuntu avuye ku rubibe n'igihugu cha Nigeria. Imuya Swabebe avuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera muri ako karere, akaba yemeza ko aribo bagize igitero cyo ku munsi wa kabiri. Uramatari w'intara y'ikiyaga cha Chad Noki Shafadin avuga ko abarovyi batewe ku munsi wa kabiri bari mu gice cy'ikiyaga Chad kiziririjwemo kuroba. Radio ya Amerika Washington DC. Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudan yo mu manuko Thomas Hushek yagabishije no munsi wa gatatu ko Leta ya Amerika itazogonanwa ku byerekeye gufatira ibindi bihano abageramira amahoro muri Sudan yo mu manuko. Amerika muri indwi yarafatiye ibihano abashikiranganje babiri bo muri Sudani yo mu bumanuko ibagiriza kuburizamwo amasezerano y'amahoro yatewe ku gikumu mu mwaka w'2018. Ambassador Husek avuga ko iyo ngingo yanebagwe n'ibiro vya prezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir. Husek agabisha ko izindi ngingo zizofatwa n'ibiganiro vy'amahoro bitagira intambwe. Husek avuga ko bariko barondera abantu bose bageramira umugambi w'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko. Amenyesha ko ibihano ari kimwe mu bintu bazobandanya gukoresha. Muri ico gihe, prezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir n'uwahoze ayoboye abagwanyi ubutegetsi Riek Machar barumvikanye ku munsi wa kabiri ku vyerekeye gushiraho leta mfatakibanza y'ubumwe imbere y'itariki ntarengwa ko yategekanijwe y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'2020. Nyamara amaze kutubahiriza ibiringo ntarengwa ko bibiri ubwavuba hari mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka bahawe iyindi minsi jana kugira bashireho leta mfatakibanza y'ubumwe.
Umuryango w'abaganga batagira imbibi MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières uratangaza ko urugomo rufatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara rwiyongereye mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugero, MSF ivuga ko mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka w'2019 abantu barenga 560 barimo abana barenga 90 bafashwe ku ngufu muri teritwari ya Masisi yonyine gusa. MSF ivuga ko yavuye muri uyu mwaka abantu nyine kubavura yabavuye rero yavuye abantu baruta inshuro ebyiri abo yavuye mu mwaka ushize kubera uru rugomo rufatiye ku gitsina. MSF yemeza ko uru rugomo rukorwa hanini n'abantu bitwaje ibirwanisho ariko ko n'abasivili babifite mu ruhare. Hashize imyaka n'imyaka teritwari za Masisi Walikale na Ruchuru muri Kivu ya ruguru zarabaye indiri z'imitwe y'inyeshyamba itandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mushobora no kudukurikira internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda ho mu kanya gashize abategetsi batandukanye bamaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru kuri gahunda yo kwimura abaturage bubatse ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, twavuga nko mu bishanga. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa nawe yarari muri iki kiganiro amaze rero kugisohokamo, turi kumwe kuri telefone. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko, wabanza ukatubwira abategetsi mwari kumwe muri iki kiganiro?
Muri iki kiganiro bamwe batangiye kuvuga ko cyatumijwe shishi itabona guterwa n'inzego zitandukanye zirimo n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Cyari kirimo abategetsi barangajwe imbere na Bwana Shyaka Anastase, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse na Madame Germaine Kamayiresi, ministre wa seri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Hakabamo ambasaderi Gatete Claveri utegeka ministeri y'ibikorwa remezo, ndetse na Madame Jeanne d'Arc Mujawamariya, ministre y'ibidukikije. Hakaza n'abandi bategetsi b'intara zose uko ari bane, ndetse na bamwe mu bajyana ba bamwe mu baminisitiri bahagaragaraga, ndetse n'itangazamakuru.
Uti rero hari abavuga ko iyi nama, iki kiganiro nako ntabwo ari inama, iki kiganiro n'abanyamakuru cyatumijwe shishi itabona, hari ababibona gutyo. Impamvu ni iyiha ko kamuka iyo miryango katurutse kuki?
Ako karaterwa no kuba mu guhera mu mpera z'icyumweru gishize hatangiye kugaragara ibikorwa byo gusenyera abaturage, cyane abaturage. Ni ukuvuga ngo hamwe na hamwe urabona ko ubutegetsi buraza bugasohora imiryango. Umuryango niba wari ufite inzu ukamuha amafaranga 30,000 cyangwa se 60,000 abarwa ku kwezi, agahita asohoka. Ariko noneho ya nzu igahita ishyirwa hasi. Abakodeshaga rero benshi kugeza ubu ngubu n'abanyamakuru babibazaga kugeza ubu ngubu baracyari mu matongo bameze nk'impunzi. Ni ukuvuga ngo rero icyo ubutegetsi buvuga bwihutiye kubikora muri ubwo buryo buravuga ko bushingiye ku cyafatwa nk'isomo ryo mu mwaka ushize wa 2018 kuba ibiza byaratwaye abanyarwanda basaga 250, buravuga ko budashobora gutegereza ko abantu bapfa ngo babone gutabara.
Ayo mafaranga se babaha nyine ko numva ari ntica ntikize, ntabwo ari ibanga, ni ntica ntikize. Abantu basenyewe abamarira iki mu kongera kubona aho bacumbika?
Ubutegetsi buravuga ko ayo mafaranga yagombye kubafasha gucumbika, ariko n'abanyamakuru bakibaza bati ukurikije imiterere ya Kigali ari n'izo nzu bari gusenya barazifata n'izitari zifashije aho mu bishanga, bakavuga bati ayo 30 ubwayo se arakodesha iyihe nzu n'ubundi ko bisa na manager nk'uko ubyibaza imiryango ari imiryango wenda itegamiye kuri leta ndetse nirengera uburenganzira bwa muntu, twavuga nka Clado ugiye ku rukuta rwabo rwa Twitter, banditse basaba leta y'u Rwanda ko ibyo ikora byose yazirikana uburenganzira bwa muntu kandi umuturage agasenyerwa cyangwa se akimurwa ariko hanazirikanwa ubwo burenganzira bwe ku mutungo. Clado yasabaga ko igikorwa nk'icyo cyahita gihagarara. Gusa Bwana Shyaka Anastase ko yabitangariza abanyamakuru yavuze ko ari igikorwa kigomba gukomeza kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage.
Mu magambo makeya rero, leta irabyemeje yuko bizakomeza, noneho nta kuntu se baba batangaje niba noneho bazajya baha umwanya uhagije abaturage wo kwitegura.
Ikingiki leta yakemeje ko bigomba gukomeza, ariko ibyo kwitegura bavuga ko bari barabaganirije wenda barabahaye nk'iminsi 15, iminsi 15 ariko nabwo abanyamakuru cyangwa se abandi bantu bakabona ubwabyo bidahagije, bakavuga bati rero ufatishiye nk'Ikigali honyine. Ikigali hari hari amazu abarirwa mu bishanga asaga 2,300. Kugeza ubu rero iz'abantu babagamo wenda ubufanye n'iz'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byakorerwagamo zasagaga 5,000. Ibyo nyine rero muri ayo mafaranga ubutegetsi buvuga nk'umujyi wa Kigali bagiye baha abantu kugira ngo babashe kwimuka bajye gukodesha barabarura 40,000,000 mu mujyi wa Kigali gusa. Ariko ubwo icyo ni icyiciro kimwe, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko hari indi miryango isaga 400,000 ngo yabashije kwakirwa n'imiryango yayo kubera ngo igikorwa cy'ubumuntu, hakabaho n'indi miryango kugeza ubu ngubu icumbikishirijwe mu bigo by'amashuri. Ngire ngo ni umuhuru twatambukije kuri radiyo y'ijwi ry'Amerika, icyo gice twagiye tucyumvisha abadukurikira.
Yego Eric Bagira ubusa, ndagushimiye ubwororaza kutwoherereza nanone inkuru irambuye yo mu makuru yacu. Atahura, urakoze cyane.
Mu Burundi Unantunga, mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever uhamagarira abakora ivyiterambere kuyimenyesha igihe babonye ibinogo vyahambwemwo abantu mu Kivunga. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura niho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu Kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ni mu kibanza kinini ubu kigaragara cyahozemo ingoro y'umugambwe w'adasigana Iprona. Hari kimashini cimba n'abakozi benshi mu Gwisever. Umukuru mu Gwisever yabwiye abamenyesha makuru igikorwa kiko kirabera muri ico kibanza.
Turiko turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ivya boneka turamaze kuronka bikeya, tuzobishira hamwe tuvyegeranye hanyuma tugire icegeranyo tushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu, hanyuma abene kubura baronka kanya ko kubafuba ko kubaherekeza ko kubaririra.
Zone ya Kamenge niyo yatanguriye mu intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe. Ni nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguriwe. Iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makartie yako gace ko mu buraruko bwa Bujumbura batazwe igitigiri. Eka mbere na Petero Karavenda yicari yarongoye mu Gisevre ntazi igitigiri cy'abahasize ubuzima naho umugwarongoye uri kuregeranya ibisigarira by'abahahambwe mu Kivunga.
Icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo toye nk'imitwe yabishwe kuko ajya magufa twita maguru abora ningoga cyane cyane iyo mukuzimu muri ibyo bivu harimo ibifasha kwabora ningoga cyo twokwita propriété chimique no kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarusa kuboresha magufa biva isinge nimeze icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kwasubiza gateka amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'ifata kibanza hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu ko bashingura ryari bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori
ako gace ka Kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi abahaba bavuga ko hahavuye habitongo ry'abapfuye kuko abahitanwa n'urwakarago muri ico gihe c'amagume ariho nyene bahambwa. Umukuru w'umugiseve yabajijwe ingene ivyo bisigarira bizotandukanye.
Inama zabaye ngaha mu Ngagara 2-3-4 twicaranye n'abarongoye amakartie n'amazone batubwiye bati bijya bikorwa bya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo arabapfuye tukabahamba ngaha kwera twashubiye kuja kubahamba babidushinze kubera iki batugiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi nuwo yidutuma ntitwoyitora bamwe baraheze barahonye barapfuye abandi barahunze basubiye ruguru erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka.
Igikorwa kiriko kibera muri zone ya Kamenge ni kimwe mu vyumugujejwe kumenya ukuri kumabi yabaye mu Burundi uhamagarirwa gukora. Ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere yuko bashika mu Kamenge ibisigarira vy'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu.
Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara cyangwa abarongoye amakomine cyangwa abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo byatawemwo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri Muhuta muri Gitaza y'intara ya Rumonge, mu minsi heze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi, aho twakoreye n'imabanda mu ntara ya Makamba, aho hose ibinogo byatawemwo abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari vya leta canke ari vya bigenga.
Umukuru w'umugiseveya nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa by'iterambere nuko hamwe babonye ibinogo byatawemwo abantu bo bimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye. Petero Karavere ndayicariye akavuga ko mu vyo mu gwarongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bihe by'amagumu mu Burundi bwaciyemo.
Desire Hatungimana, urakoze. Twibutse ko iyi nkuru tugejejeho nyine ari ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Leta y'u Rwanda iravuga ko abaturage barenga 800 mu gihugu hose bamaze gukingirwa virusi ya Ebola kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12. Uyu munsi gutanga urukingo byakomereje mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Temistocle Mutijima arakomeza kuri iyi nkuru ku buryo burambuye.
Rusizi ni kamwe mu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kibarurwamo abarenga 200,000 bahitanywe na virusi ya Ebola. By'umwihariko intara ya Kivu y'Epfo ihana urubibi na Rusizi yagaragayemo abarwayi 6 banduye Ebola, 3 muri bira bahitana, abandi baravurwa barakira. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ikavuga ko ibi byumvikanisha kwa aka karere kari mutuzi imbere mu kugira ibyago byo kuba twagerwamo n'icyorezo cya Ebola, ari nayo mpamvu iyi gahunda yo gutangira gukingira iyo virusi kuba bishaka nyuma ya Rubavu, aho byatangiriye ku itariki ya 8 y'uku kwezi turimo. abarimo guhabwa izi nkingo bakavuga ko zigiye kugabanya impungenge bagiraga kuri icyo cyorezo ubwo babaga bagenderana n'abaturanyi babo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Akenshi cyane tugenderana n'abakongomani tujyayo nabo bakaza kuba rero tubonye uru rukingo tubona ari byiza kuko bizadufasha kuturinda guhura n'ubwo bwando aribo bashobora kuza bakaduteza ikibazo tukandura cyangwa natwe twajyayo tukabitahana iwacu.
Uru rukingo mu by'ukuri ni rwiza cyane kuko ntacyo wagurana ubuzima bwawe. Urabona tuturanye n'umupaka wa Kongo, dukunda kwamba tujya muri Kongo ibukavu tujya gushakisha, bizaturinda kuhura n'umukongomani kugira ngo tuzaze kwandura cyakirezo cyayo.
Icyakora bwana ndi mubanzi Patrick umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima agasaba bahabwa izo nkingo kutirara ngo bahagarike ubundi buryo bwakoreshwaga mu gukumira icyo cyorezo.
Ubu twabonye uburyo bushasha mu buryo tugomba kwitabira, ariko uburyo busa ntago bukuraho uburyo busanzwe. Murabizi ko ari ugukomeza tugakomeza tugakaza ingamba zo kwirinda cyane, twirinda kujya aho icyorezo kiri, tugira isuku, dukaraba intoki kenshi, twivuza hakiri kare, tumenya ibimenyetso by'indwara kandi tumenya n'umurwayi aho ari tukamuvuga agafasha.
Abategetsi ku mpande zombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kongo, bavuga ko uretse ingamba zo gukumira zishyirwa mu bikorwa muri buri gihugu, hashyizweho n'izihuriweho n'ibihugu byombi. Mu gihe ku ruhande rw'akarere ka Rusizi uru rukingo rwatangiye gutangwa kuri uyu wa gatatu, ku ruhande rwa Kivu yepfo bihana imbibi, ubutegetsi buravuga ko bamaze gukingirwa Ebola barenga 30,000. Bwana Cosmos Bisimwa, minisitiri w'ubuzima muri iyo ntara, agashima ubufatanye bukomeje kurangwa ku mpande zombi mu gukumira Ebola.
La multisectorialité de la lutte, l'implication de tout le monde,
uruhare rw'inzego nyinshi muri uru rugamba, uruhare rwa buri wese harimo n'u Rwanda, kuko nibuka neza ko hari inama nyinshi twagiye tugirana n'abategetsi bo mu rwego rw'ubuzima bahano bazaga ibukavu ngo turebere hamwe uko twafatikanya, cyane cyane tugakumira ko iki cyorezo cyatandukira no mu mujyi wa Bukavu. Ibyo byadufashije gucubya umuvuduko wacyo. Kuri ubu tuvugana hashize iminsi irenga 110 nta muntu n'umwe wanduje. Itandukira ry'icyorezo cya Ebola mu bice bihana imbibi n'u Rwanda ryatumye icyoba cyiyongera ko cyahava cyinjira mu gihugu, ku buryo leta yafashe umwanzuro wo kugabanya umubare w'abanyarwanda bambuka bajya mu mijyi ya Bukavu na Goma, haherewe kubigagayo babujijwe gusubirayo bagakomereza amasomo yabo mu Rwanda, umwanzuro utarakiriwe neza ku babyeyi bahareraga. Kugeza ubu Rwanda ruvuga ko rwabashije gukumira Ebola ku buryo nta murwayi wayo urarugaragaramo. Abategetsi bakavuga ko inkingo za virusi ya Ebola zigera ku 200,000 rwahawe inkunga zizafasha mu gukomeza gukumira. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva izo zatangira gutangwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo, abamaze gukingirwa basaga 180,000. Gukingira Ebola byatangiriye mu turere twa Rubavu na Rusizi, biteganijwe gukorwa mu turere twose duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ari dutanu. Temistokre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistokre kuri iyo nkuru. Urundani rw'amashyirahamwe yigenga Force rurasemerera ruvuga ko kutihanganirana mu bya politike byabaye ndanse mu Burundi, mu gihe hasigaye amezi 5 ngo habe amatora. Ababangamiwe cyane nk'uko biri mu cegeranyo cya Force ngo n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta. Yamara leta n'amashyirahamwe yigenga ari mu gihugu siko babibona. Inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Raporo y'urunani rw'amashami yigenga Forsk yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro. Ubwo runani rugwiriyemwo amashami yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa kw'11 abantu hafi 60 bishwe, abandi barafungwa, imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa. Vitane Nshimirimana aserukira ubwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije.
Uhere ku majambo avugwa yubonye harabahagarikwa, ukumva harabatemagurirwa imirima, ukumva ingoro z'umugambwe senere zirasamburwa cyangwa ziraturirwa, kugeza naho hariho abahasize ubuzima. Uwomengo uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe, umuntu umwe akubiswa akavunwa, umuntu umwe yishwe, womengo n'ibisanzwe. Ariko ubuzima nikatihabwa yaba umwe, baba babiri cyangwa batatu, baba mbere barenze urugero, kuko ntawe ufise uburenganzira bw'uburezi gufa mugenzi we. Aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku bizoheza bizara karambaraye bitume abarundi ndiri basubira bakazivuma bagahunga binatume kandi abari ko bariyumvira yuko boshobora guhunguka bahesha
yamara bagenzi we bakorera mu gihugu mwishiramwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bavyamirira kure. Gerard Hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza.
Turemeza ko demokrasi mu gihugu yatsimbataye kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza. Turemeza ko ukwishyira no kwizana bihari umuntu ashyikiriza icashatse mu gihugu tukaca tugaruka duti muri demokrasi n'umwanya gushikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano.
Icyo bikoze raporo ya Forbes ivuga ko ababangamiwe nuko kutihanganiranira mu vya politike ari migambwe itavuga rimwe na leta iri mu gihugu. Mu matohoza yabo abakekwa gukora ivyo no mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ababangamiwe muri rusangi ni cyane cyane abo CNDD-FDD ibona yuko basoroma hamwe na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambwe wa senere barahandahana abanywanyi cyane baranabibana. Hariho n'indi migambwe zo za Frodebo abari mu mugambwe MST kandi hariho n'abahobwa ubwoko na cyane cyane abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za 93.
Kondwiheze umunyepolitike Anise Niyonkuru atwara umugambwe CDP aherutse guhunguka nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifise mu gihugu. Yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato. Falcon F rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryatevye kumwagiriza ko ariko aracafuze igihugu kandi ko ari wadashaka ihiganwa rya demokarasi.
Turanerekana ko ibyashikirijwe n'uwo munyepolitiki biteye isoni aho twanamusabye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ikungo barundi kuko kujya gushikiriza ko igihugu urubuga rwa politiki rutariho kandi nawe ufise umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye kutaho gakoresha amanama abari ingendo kudashaka demokrasi. Bikaboneka kandi ko akiri mu bagonzeye gutembagaza ubutegetsi byumvikana ko rata demokrasi ashaka.
Ku munsi wa mbere w'iyindwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira bamwe mu bashingamateka babona ko yabaye ndanse. Gaston Sindimwo yatsiguye ko uruhara runini rufise abatware bo hasi badahagarika iyo ngendo.
Hariho umukuru mutumba, hariho musantere. Uwo musantere cyangwa umukuru mutumba avuga ati jewe uko bigenda kose niza kuguma ni musantere. Umukuru mutumba nawe avuga ati niza uko bigenda kose niza kuguma ni umukuru mutumba. Agaca arengera akajamo n'ibigumbagumba agashaka kuhaguma ku nguvu atagumye afashaje n'abandi. Mbere tugasaba mbere abanyepolitiki na mwebwe abashingamateka n'abakemuza amateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumvikana ariwo twogera kwigisha no hasi.
Amatora yo mu mwaka w'2020 azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari kiringo kitoroshe kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazova mu amajwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Ukanya rero turasezerana makuru n'ibiganiro twatwa bafitiye dusubiye tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abantu 14 barishwe ku munsi wa kabiri mu rurengero bwa Chad buramatari w'iyo ntara yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP yabwiye uno munsi kwa gatatu ko abo bantu bishwe n'abanywanyi b'umugwi Boko Haram.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko kuva saa tatu ku isaha ya Noi Washington, ubwo byari saa kumi ku isaha y'i Bujumbura n'i Kigali, bari mu mpaka ndende zo kureba niba bemeza ikirego kuri Perezida Trump cyangwa se niba bacyanga Trump uregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Baraza gutora mu ijoro ryo mu Rwanda no mu Burundi, mpaka ziragaragaza yuko amashaka abadepite bo mu ishyaka ry'abademokrati bashinja Perezida Trump ko ari umunyabyaha bakabimuhamya, naho abarepublikani bo mu ishyaka rya Perezida Trump bakavuga ati byose ni amagambo, murashaka gukora coup d'etat, nta n'ibimenyetso mufite, mbese impande zombi zikambitse ku bitekerezo byabo ntaho n'urudaca.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye ahandi ho bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mugire ibihe byiza, mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika. Thank you.
hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki.